Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji govorimo i dalje u središtu pozornosti zbivanja u Makedoniji i reakciji u regiji. Naš gost je kardinal Vrh Bosanski Vinko Puljić. Govorimo o mladima u Srbiji koji suosjećaju sa žrtvama genocida u Srebrenici i koji su spremni otvoriti temu koja je i nakon 20 godina tabu u Srbije. No prije ovih i drugih tema pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedna osoba je povrijeđena danas kada se srušio helikopter misije Europske unije na prištinskom aerodromu. Iz uprave aerodroma je saopšteno da se oko 15 sati na pisti desila nesreća tokom leta Eulexovog helikoptera u kojem je obavljan trening. Aerodrom je zatvoren za saobraćaj. Europska komisija danas u Briselu naglasila da se sukob policije i naoružanih lica u Kumanovu mora najprije primjereno razjasniti i rasvjetliti ko je odgovoran za to, da bi Europska unija i komisija potom djelovali s tim u vezi. Kosovski premijer Isa Mustafa je kazao u Ljubljani da Kosovo osuđuje sve postupke koji ugrožavaju Makedoniju i destabiliziraju regiju i da su kosovski organi spremni da tesno sarađuju sa Makedonijom i ostalim zemljama u regiji kako bi se istražile sve okolnosti koje su dovele do tragedije u Kumanovu. Predsjednik partije Demokratskog progresa i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio danas da ne misli da deklaracija stranke nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodiga o navodne samostalnosti Republike Srpske 2018. godine može doneti neki boljitak i da je reč o lažnim obećanjima. Istaknuta nevladina aktivistkinja Vanja Ćalović ocenila je danas da je crnogorski premijer Milo Đukanović započeo novu brutalnu kampanju protiv nje, pošto je javno ustvrdio da je ona na spornim snimcima koje je prošle godine objavio beogradski tabloid Informer. Ćalović je ocenila da je Đukanović afirmisanjem podmuklih podmetačina i montaža najviše rekao samom sebi i potvrdio sumnje da upravo on stoji za najprljavije kampanje ikada zabeležene na ovim prostorima, koja je doživjela potpuni fijasko nakon što je najoštrije osudila kako domaća, tako i međunarodna javnost, naglašava Ćalović. Misija Međunarodnog monetarnog fonda okončala je dvonedeljnu posjetu Bosni i Hercegovini nakon razgovora sa predstavnicima svih nivoa vlasti. Vođa misije Ron van Ruden izjavio je da će nova sredstva biti moguća sa novim stand-by aranžmanom, tako da će dve preostale tranše starog aranžmana do jula ostati neiskorišćene. Van Ruden je napomenuo da je posljednji uspješan pregled aranžman bio u junu prošle godine, kada je data i dodatna pomoć za poplavljena područja.
But since then we had not been able to complete.
Ali od tada nismo bili u stanju završiti ni jedan od pregleda aranžmana uspješno zbog nemogućnosti daljeg provođenja reformi koje su bile neophodne, odnosno nekih od strukturalnih reformi koje su kao takve bile uslovi.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki državni sekretar John Kerry razgovaraju u Sočiju o primjeni krhkog mirovnog dogovora u istočnoj Ukrajini, situaciji u Siriji i Jemenu, kao i u nuklearnom sporazumu sa Iranom. Kerry je prethodno razgovarao 4 sata sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom, koji je rekao da je sastanak protekao izvanredno. Pre susreta sa Kerryjem Putin je kazao zvaničnicima u ruskom ministarstvu odbrane da je jedan od prioriteta zemlje održavanje koraka u modernizaciji naoružanja. Američki državni sekretar je položio venac na spomenik neznanom vojniku povodom 70. godine od pobjede nad fašizmom. Zapadni zvaničnici nisu prisustvovali vojnoj paradi u Moskvi 9. maja zbog umešanosti Rusije u sukobu u Ukrajini. Ovo je prva Kerryjeva posjeta Rusije od početka krize na istoku Ukrajine, koja je značajno pogoršala odnose Moskve i Zapada, odnosno druga posjeta od kako je stupio na dužnost šefa diplomatije SAD-a. Više od 200 ruskih vojnika je ubijeno u borbama u istočnoj Ukrajini, ističe su izveštaju baziranom na istraživanju Borisa Njemcova, ruskog opozicionog političara ubijenog 27. februara, a koji je danas objavljen. U izveštaju naslovljenom Putin rat, koji su kompletirali prijatelji ubijenog Njemcova, navodi se da je najmanje 150 ruskih vojnika ubijeno tokom ofanzive ukrajinske armije u avgustu 2014. i još 70 poginulo je, kako se navodi u izveštaju, u borbama za grade Baljcevo u januaru i februaru ove godine, jedan od Njemcovih najbližih saradnika Ilja Jašin.
Proruski militanti dobijaju financijsku nagradu za učešće u sukobu sa ukrajinskom armijom. Prema brojnim dokazima koje smo prikupili, novčana nagrada se kreće između 1200 i 1800 dolara za običnog vojnika. Mogu samo da kažem da nema sumnje da su putnički avion malezijske kompanije oborili separatisti koristeći raketni sistem Buk, koji je dopremljen sa ruske teritorije.
Najmanje 42 ljudi je poginulo u Nepalu, a 1117 ih je povređeno u novom zemljotresu jačine 7,3 stepena Richterove skale. U snažnom zemljotresu koji je pogodio Nepal 25. aprila i naknadnim potresima koji su uslijedili poginulo je više od 8.000 ljudi, dok je oko 18.000 povređeno. Ulje na platnu Pabla Picassa iz 1955. prodato je u aukcijskoj kući Christie za 179,4 miliona dolara, čime je postalo najskuplje umjetničko delo ikada prodato na aukciji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Makedonija i dalje u središtu pozornosti regionalne i međunarodne javnosti. Strani ambasadori u Makedoniji nisu štedjeli kritike prema aktualnim vlastima, sumnjajući u njihovu posvećenost demokratskim principima i euroatlantskim vrijednostima. Rekli su da je neprihvatljivo ponašanje vlade Nikole Grujevskog u odnosu na objavljene prisluškivane razgovore, no te snažne poruke zapadnih diplomata, prenosi Blagoja Kuzmanovski, nisu ni stigli do mnogih građana, jer ih provladini mediji nisu emitirali u cijelosti.
Ovo je, kažu analitičari, signal o tendenciji vladajuće partije da se ne prezentuje nešto što je u suprotnosti sa percepcijom o proevropskoj vladi, koju ona nameće u javnosti.
Samo to izuzimanje ili neprenesuvanje na tije...
Samo izuzimanje ili neprenošenje tih prilično jasnih stavova međunarodne zajednice je deo te politike da se ne narušava ta percepcija koju vladajuća partija promoviše kod svog članstva. Kaže politički analitičar Albert Musliju, profesor Nikola Dujovski ističe da je poruka prenešena na pravom mjestu, u vladi. Za njega je manje važno da li su mediji preneli u celosti poruku ambasadora, jer kaže da se pritisak ne vrši na građane, već na institucije.
I dobro bi bilo ako toj što trebalo da ja primi poruka, te ja primili razgovorom na visinski način.
I bilo bi dobro ukoliko onaj koji je trebao primiti poruku, da je primi i razume na pravi način. Pritisak se vrši institucionalno, tamo gdje se zaista nešto može promeniti. Ignorisanje poruka zapadnih zemalja ne mora značiti da Makedonija menja svoj kurs ka istoku, kažu eksperti, ističući da je taj odnos posljedica zbivanja na unutrašnjo-političkoj sceni. Iako je bilo tendencija da se naprave druge alternative, strateško opredeljenje još uvijek je euroatlantska Makedonija, dodaju oni. Musliju, razmatrajući moguća scenarija za izlazak iz krize, naglašava da je u ovom trenutku neminovan politički dijalog, kao i odlazak vlade Nikole Grujevskog. Inače, ambasadori su nakon jučerašnjeg susreta sa premijerom Grujevskim istakli da će kontinuirani neuspjeh da se demonstrira posvećenost konkretnim akcijama narušiti progres Makedonije ka članstvu u Europskoj uniji i NATO-u. Isto tako očekujemo da u slučaju sa obelodanjivanjem stvari koje jasno otkrivaju neprihvatljivo ponašanje, budu preduzete odgovarajuće političke i zakonske mjere protiv onih koji su odgovorni. U vezi rješavanja institucionalnih slabosti istaknutih u ovim objavama, pozivamo vladu da uzme u obzir konkretne reforme, uključujući integritet izbornog sistema, slobodu medija, nezavisnost sudstva, slobodu govora i zaštitu objavljivača. Rekao je američki ambasador u Makedoniji Jess Bailey. Strani predstavnici su u toku današnjeg dana imali susrete i sa liderima Demokratske unije za integraciju Alijem Ahmetijem i Socijaldemokratskog saveza Zorana Zajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Od 30 pritvorenih u policijskoj akciji u Kumanovu, njih 18 su državljani Kosova, saopćile su makedonske vlasti. Lideri kosovskih institucija osudili su uključenost državljana Kosova u incidentima u Makedoniji i pozvali na transparentnu istragu. Analitičari u Prištini kritiziraju kosovsko rukovodstvo što nije spriječilo incident. Priču ima Amra Zajneli.
Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji je nakon današnjeg sastanka predsjedništva ove institucije kazao da Kosovo poštuje svoje susede, da Balkan ima potrebe za mirom i razumevanjem, ali i da, citiram, problemi Republike Makedonije nisu problemi Kosova.
Ne respektujem suverenitet Republike Makedonije.
Mi poštujemo suverenitet Republike Makedonije. Što se tiče problema tamo, potrebno je više poverenja i komunikacije između političkih partija unutar države Makedonije, kazuje Veselji. Događaj u Makedoniji komentarisala je i šefica parlamentarne grupe Alijanse za budućnost Kosova, Donika Kadaj Bujupi. Ona izrazila žaljenje za ono kroz šta su prošle porodicu Kumanovu, ali i za vest da je njen bivši kolega iz redova njene partije poginuo u Makedoniji. Osoba koja, kako je rekla, doprinjela oslobođenju Kosova. O njegove uključenosti u Makedoniji mi nismo imali informacije i ne znamo šta se tamo dešava. U svakom slučaju, žao nam je za svo ovo nasilje i pozivamo sve strane na mir i uzdržanost, a da se međunarodna zajednica umeša i sprovede nezavisnu istragu, ukazala je ona. Šef parlamentarne grupe Demokratske partije Kosova Adem Grbovci situaciju u Makedoniji ocenio je veoma zabrinjavajućom, a nasilje nad narodom neprihvatljivim, dodajući da je događaj u Kumanovu imao pozadinu. Ovo je posljedica nepravde i nasilja koju je primjenjivala makedonska vlada nad Albancima. Nije poštovala ni jedan sporazum, negirala je sva prava Albanaca u Makedoniji, kazuje Grbovci, dodajući da se u Kumanovu, citiram, bez sumnje desio masakr. A poznavac bezbednosne okolnosti najmaljoku uključenost kosovskih državljena u, kako su rekle makedonske vlasti, oruženu grupu koja se suprotstavila makedonskim vlastima u Kumanovu, vidi kao neuspeh bezbednosti struktura Kosova. To je trebalo da se istraži i spreči. Zašto postoji kosovska obaveštajna služba? Apsolutna odgovornost ove službe je istraga i sprečavanje takvih delovanja. Kako je moguće da svo okretanje ti ljudi, pored svih postojećih bezbednosti mehanizama na Kosovu, uključujući i oni međunarodni, nije moglo tako nešto da se spreči, da se sve ovo desi neprimjetno i da se ne poduzmu koraci, kazuje on za naš program. Maljoku dodaje da ovim teško oštećena slika Kosova kao zemlje koja proizvodi izvoz i stabilnost i bezbednost, te da je ovo problem sa kojim mora da se suoči politika na Kosovu. Najmršiti iz Balkanske grupe za politiku u izjavi za naš program izrazio uverenje da su kosovske institucije imale informacije o kretanjima tih grupa i da je začuđenje što nisu poduzele mere. On dodaje da je trebalo više da se uradi na kontroli i nadgledanju tih ljudi zato što bezbednosne institucije Kosova imaju dovoljno kapaciteta za tako nešto. Rašid ipak smatra da incidenti u Makedoniji neće uticati na status Kosova kao izvor stabilnosti. U ovom slučaju radi se o oružanim grupama koje su bile manipulisane elementima koje je upotrebljavala makedonska vlast. Svaka vlada, ukoliko ima ambicije da stvori jednu takvu situaciju kao što je to uradio Gruevski, može da nađe razloge i elemente da destabilizira situaciju ili stvori incidente. Ovo je upotreba jedne male grupe, ali prema kojima kosovske institucije moraju biti odlučnije, ne zato što one čine štetu Kosovu, već prouzrokuju štete i poziciji Albanaca u Makedoniji, i to u najtežoj političkoj situaciji u Makedoniji, kazuje Rašiti. Pritvoreni u Skoplju inače se sumnjiče da su počinili teroristički zločin ugrožavanja ustavnog poretka i sigurnosti, ilegalnu proizvodnju, posjedovanje i trgovinu oružjem ili eksplozivnih stvari, te za udruživanje u cilju neprijateljske delatnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Dani nakon žestokih sukoba u makedonskom gradu Kumanovu u susjednom Preševu protiču uobičajeno, kažu stanovnici toga grada na jugu Srbije. Pucnjava udaljena svega 20 km uznemirila je građane, ali nema straha da bi se sukobi mogli prenijeti u taj dio Srbije u koji je u prethodnim danima prebjeglo više stotina stanovnika Kumanova. Ognjan Zorić je zabilježio.
Život u Preševu, gradiću na jugu Srbije koji je tek 25 km udaljen od Kumanova, odvija se uobičajeno nakon žestokih oružanih sukoba proteklog vikenda u susjednom makedonskom gradu, iz kog je, bežeći od pucnjave, u Preševu stiglo više stotina ljudi.
Pa ja ne primećujem neku razliku između života u Preševu mladih pre ovog dešavanja u Kumanovu i posle toga.
Rekao nam je aktivista iz Preševa Abdullah Ahmedi i predsjednik opštine Ragmi Mustafa kaže da se život u gradu odvija normalno iako su sukobi u Kumanovu stvorili uznemirenost kod stanovnika Preševa.
Svaki građanin Albanac Preševske doline pokazivao uznemirenost zbog onoga što se desilo u susedstvu, to jest mala junaka u Kumanovo, međutim ovdje se svakodnevno odvija život kao i uvek.
Da li postoji bojazan da bi se ovi događaji koje smo vidjeli u Kumanovu mogli preliti na jug Srbije?
U nikakvom slučaju sigurno je da će se neće prenesiti od strane Albanaca neće u Preševskoj dolini.
Uveren je Ragmi Mustafa, Srbija je nakon sukoba u Kumanovu podigla gotovost vojske i policije i u neposrednoj blizini Preševa, duž granice s Makedonijom, rasporedila žandarmeriju i protiv terorističke jedinice. Istovremeno, premijer Aleksandar Vučić izjavio je da Srbiji ne preti opasnost i da je potpuno spremna da odgovori na svaki bezbednosni izazov i potencijalnu opasnost.
Ako bilo ko u bilo kojem trenutku pomisli da može da ugrozi Republiku Srbiju, njene snage bezbednosti ili druge građane Republike Srbije, mirne građane Republike Srbije, adekvatno, brzo, ozbiljno i veoma efikasno ćemo reagovati i bez ikakvih problema završiti posao.
Međutim, Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, upozorava da u regionu već postoji mnogo problema i da dešavanja poput sukoba u Makedoniji mogu destabilizovati situaciju, čak i šire od regiona.
Mi ne znamo u kom će pravcu dalje ići, ali mislim da međunarodni faktori moraju da shvate da je ovo u svu ono eksplozivnu situaciju i u široj okolini, ako pogledamo i u kontekstu ukrajinske krize i islamske države i tako dalje, da ovo, ako dalje bude eskaliralo, ovo je već u predvorju Evrope i može ozbiljno destabilizovati ovaj situaciju u celom regionu, ali definitivno i u Evropi.
U Preševu i dalje ima ljudi koji su nakon početka sukoba napustili Kumanovo. Svi oni smešteni su kod svojih rođaka, rekao nam je predsjednik opštine Ragmi Mustafa. Koliko će ostati, ne zna se, pošto su mnogima od njih, kako kažu, kuće prilično oštećene. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosnu i Hercegovinu za manje od mjesec dana posjetit će poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo. Nadbiskup Vrh Bosanski kardinal Vinko Puljić u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o značaju samog događaja kao i sigurnosnim aspektima papinog posjeta. Razgovarao Ivan Katović.
Brojimo dane do dolaska Pape Franje u Bosnu i Hercegovinu. Kako teku pripreme i da li ide sve po planu?
Ja sam vrlo zadovoljan. Ljudi koji su određeni za pojedine resore u crkvenom odboru vrlo zauzeto rade i to me čini olakšanje da manje brige imam, a isto tako i dobra je suradnja sa državnim odborom koji je vrlo širok i koordinacija se dobro odvija, da su svi detalji već unaprijed predviđeni, dogovoreni, isplanirani.
Da, upravo evo nedavni događaj napada na policijsku stanicu u Zvorniku i aktualna događanja u Kumanovu u Makedoniji. Da li na neki način to utiče na pripreme i organizaciju dolaska pape u Bosnu i Hercegovinu?
Ti događaji sigurno mogu utjecati i u javnosti s jednim strahom, zato pozivam ljude da upravo papin dolazak je baš zato potreban. U takvu situaciju da unese jednu pozitivnu energiju, jedno samopouzdanje, jedno povjerenje u sebe i u susjede kako bi mogli zajednički nešto pozitivno učiniti.
Znamo da Papa Franjo ne putuje često u Europi, je bio samo u Albaniji. Zašto mislite da je baš izabrao Bosnu i Hercegovinu?
Ovdje treba ohrabrenje, ovdje treba jedna nada, proces izgradnje mira, proces dijaloga. Zato je Papa izabrao Bosnu i Hercegovinu, a kako je on to uradio, odjedan put je povukao cijeli svijet, odjedan put i svi drugi političari osjećaju, ma moramo i mi nešto učiniti kad Papa to čini. E time je veliku pozitivnost unio.
Što mislite, kakve će poruke Papa Franjo u Sarajevu poslati i vjernicima, a i političkim dužnosnicima?
Očekujem, po prvom redu, da nas ohrabri u nadi, u smislu da ne klonemo duhom unatoč svih poteškoća, da nas nekako ohrabri u tome da budemo spremni nositi svoj križ, suočiti se sa izazovima, posebno hrabriti mlade, da ne bježe od života, da ne bježe od problema, da se uvate u koštac, da rješavaju probleme, da nam pomalo pritisak prave na one koji su odgovorni, da istinski rješavaju probleme, ne da ih trpaju pod tepih.
Koliko se do sada vjernika prijavilo, iz kojih zemalja i koliko očekujete da će vjernika sudjelovati na stadionu Koševo?
Pa mi imamo na stadionu predviđeno između 60 i 70 tisuća. Prijavilo se za sada negdje preko 40 tisuća. Sigurno jedan veliki dio, ajmo reći 10% katolika Bosne i Hercegovine se prijavilo. Također iz Hrvatske je isto jedan veliki broj. Iz Srbije imamo, iz Makedonije imamo.
Video intervju sa kardinalom Puljićem možete pogledati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Na društvenim mrežama nastavlja se akcija 7000 koju je pokrenuo novinar Dušan Mašić sa ciljem da 11. jula ispred Skupštine Srbije u Beogradu legne 7000 ljudi i tako odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici. Priču o mladim ljudima koji ruše tabue priredila Ljudmila Cvetković i Ivo Martinović.
Plato ispred Skupštine Srbije mogao bi 11. jula biti adresa najmasovnije akcije saosećanja sa žrtvama Srebrenice, sa koje će građani poručiti ne negiranju, polemisanju ili ćutanju o najmasovnijem zločinu na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Čim je saznala za inicijativu, Milica Volić-Janić nije imala dilemu. Prijavila se i dobila svoj broj, 6614.
U ovom slučaju sam ja samo broj, ali prijavit će se nas još i smatram da možda kao pojedinka ne mogu da uradim mnogo, ali mi kao grupa možemo da pokrenemo i neke druge akcije i da na taj način doprinesemo ovoj temi.
Milica iskazuje solidarnost sa žrtvama, ali se obraća pre svega mladima, svoje generaciji koja zarad budućnosti u kojoj se ovako nešto nikada ne bi ponovilo, moraju da znaju šta se dogodilo. Slično razmišlja i Jovana Prusina, koja se akciji priključila preko Twittera.
Ako neću, ja ko će? Pre svega iz onog nekog osjećaja sramote, koliko sam kasno saznala za sve te stvari. Jer negde svi mi smo odrastali sa nekom percepcijom da bio je rat, ali objektivno nismo znali šta se tačno dešavalo. I ja sam toliko kasno saznala koliko je ljudi stradalo, po čijom prosto ingerencijom se sve to dešavalo, da zaista ostala sam tu neku sramotu i valjda iz neke želje da sad uradim nešto da nadoknadim to, sam eto se prijavila.
Da bi došlo do informacije o tome šta se tog 11. jula 1995. dogodilo u Srebrenici, Jovani je trebalo mnogo truda. O tome se u školama u Srbiji ne uči, a retki su i oni koji o stradanju ljudi samo zbog drugačijeg imena mogu da čuju i kod kuće.
To su neka pitanja koje su u neku ruku tabu i koje su zatvorene i kojima se ne razgovara. Ili ako se razgovara, to su ili reči kao u ovom slučaju ekstremne podaške ili mislim prijetnje ili kako god da se to već završava. Na primjer, vi sad negdje čujete genocid u Srebrenici ili čujete da neko negira genocid u Srebrenici, pa prosto zanima što je to tamo bilo. Pa tražite, kopate, nađete na mnogo različitih informacija, na mnogo različitih brojki, na licitacije, ne znam koliko je ljudi stradalo. To je negdje meni možda čak i najbolnija stvar, što čak i ljudi koji mogu da se informišu, diskutabilno koliko ispravno mogu da se informišu.
Želja inicijatora ovog svojevrsnog društvenog eksperimenta je da 7000 bude slika koja će 11. jula otići iz Beograda dok svet bude gledao ono što će se dešavati u Potočarima. Brojevi se uzimaju unazad od 7000 ka broju 1. Iako svi znamo da je tačan broj 8372 žrtve, kaže inicijator Dušan Mašić, sam naziv akcije uzet je kao simbol koji bi mogao značiti početak neke sretnije budućnosti za sve nas. Reakcije su, kako nam je rekao kada je pokrenuo inicijativu,
kao i sve na Balkanu, ekstremne, od onih koji prete do onih koji su oduševljeni jednom ovakvom idejom. Kogoda dođe, bit će dobrodošao. Iskreno, voleo bih kada bi broj 1 uzeo građanin Tomislav Nikolić. Samo ne bih voleo da to bude preko reda, odnosno da on bude posljednji, jer će to značiti da smo došli do svih 7000.
Iako su upućivane izvinjenja, lideri institucije u Srbiji nikada se do kraja i jasno nisu odredili prema genocidu u Srebrenici. Skupština je 2010. usvojila deklaraciju kojom osuđuje zločin, ali ne i genocid. Iste godine tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić posjetio je Potočare, a njegov naslednik Tomislav Nikolić rekao je da se izvinjava i kleči zbog zločina, ali da će stav o genocidu promeniti kada Skupština izmeni deklaraciju.
Mislim da ideologija koja je stajala u srži genocida nije prestala, nije prevaziđena.
Ocenjuje Staša Zajović iz Žena u crnom.
Kako ja mogu da mislim da su činovi izvinjenja bilo kojeg od njih, bilo kakvog značaja, ukoliko oni ne pokazuju na delu apsolutno ništa da su se distancirali ideologije, prakse zločina i zločinaca?
Uz nedefinisan odnos vlasti ostaje pitanje koliko je društvo u Srbiji spremno da se masovno priključi akciji kojom će priznati i osuditi genocid i pokazati empatiju za žrtve.
Naravno da nije spremna, ali ipak hoću da kažem da se ipak napredovalo mnogo od 2000. godine.
Istoričarka Dubravka Stojanović.
Da je zahvaljujući akcijama raznih pojedinaca, organizacija, intelektualaca, ipak mislim da je sad odnos prema tome drugčiji, da nema više onog apsolutnog negiranja kako smo imali posle 2000. godine.
Upravo su žene u crnom jedne od onih koji su izašli na ulice onda kada se još nisu ni znale razmere zločina u Srebrenici. Od tada do danas svake godine u Beogradu obeležavaju godišnjicu genocida i vrše pritisak na vlast.
Ta činjenica genocida, brojke 8372, to stalno treba ponavljati, zapravo jeste ušla u pamet, u svest većine ljudi u Srbiji. Ali od toga da to znanje, onome što se desilo, postane deo kolektivnog pamćenja, može da prođe i decenije, a može da prođe jako kratko.
Upravo tome žele da doprinesu Jovana i Milica, koje su se prijavile da 11. jula iz Beograda pošalju jasnu sliku.
Krećemo od prosto od ozdole, što bi se reklo, ka vrhu, jer obrnuto očito ne može.
Na nama ostaje sve i na nama je da uradimo sve što je u našoj moći da od ove države napravimo jednu zdravu, normalnu državu koju ćemo danas sutra živjeti i mi i neke naredne generacije.
Bilo da ispred Skupštine legne 700, 700 ili 7000 ljudi, bit će to iako mali, ali ipak iskorak pojedinca ka suočavanju i priznanju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Iva Martinović.
Boris Tadić i Ivo Josipović u prvom javnom dijalogu od kada su napustili funkciju u najnovijem mostu Omera Karabega, dvojica bivših predsjednika, razgovaraju o tome zašto su odnosi između Srbije i Hrvatske u posljednje vrijeme prepuni trzavica i nerazumijevanja. Na pitanje mogu li se izbjeći tenzije koje svake godine izaziva godišnjica Oluje, Tadić i Josipović odgovaraju.
Oluje je bez sumnje bila legitimna i legalna akcija za oslobođenje teritorija. Nažalost, u toj akciji je bilo i zločina i to isto tako nesporno. Ono što je ključno da se u tom procesu pomirbe nađe modalitet u kojemu će i srpski narod u Hrvatskoj prepoznati da je odlaskom te politike Miloševićevske, politike agresije i pa rekao bih i onog nekog lošeg četništva kako je bilo ovdje prisutno u dijelu agresije u Hrvatskoj, da je zapravo globalno gledano dobio i srpski narod. Naravno, oni ljudi, Srbi koji su stradali tu, neki su morali otići, neki su poginuli, rodbina im je stradala, sigurno nisu s tim sretni, ali mislim da treba ratne okolnosti gledati u totalitetu.
Ja sam uvijek imao različito asimetrično mišljenje u odnosu na moje hrvatske kolege kada je u pitanju ta operacija koja ima svoju legalnost. Naravno, je Hrvatska je bila nezavisna država, ali se ne slažem da ima i dimenziju legitimnosti baš zbog zločina koji su se dogodili. I zbog činjenice da srpski narod ne živi u onom broju u kojem je živeo na teritoriji Hrvatske nakon Oluji.
Jedna od tema o kojoj se razgovaralo bilo je i pitanje da li su odnosi Srbije i Hrvatske ključni za stabilnost u regionu.
Pa ja sam tu oprezan s tom izjavom, uvijek su naši dobri odnosi na neki način izazivali možda i podozrenje i strah. Ja se sjećam, to je zajedničko iskustvo i gospodina Tadića i mene, da nakon sastanaka je uvijek bilo pitanje, joj, jesu li opet njih dvojica dijelili Bosnu i Hercegovinu. Pri tome mi o Bosni i Hercegovini na cijelom sastanku ne bi prozborili ni jedne jedine riječi. Ja sam zato da sve zemlje uvažavamo i da zapravo gradimo svako sa svakim odlične, dobre partnerske odnose.
Ja se slažem sa ocjenom Ive Josipovića da je potrebno da svako sa svakim gradi dobre odnose. S druge strane, mehanika diplomatskih odnosa zemalja u ovako jednom malom regionu jasno govori da ključne zemlje ili zemlje koje imaju najvažniji geostrategijski položaj imaju i posebnu odgovornost. Jer kad god su Srbija i Hrvatska bile u sporu, ljuljao se čitav region.
U nedjelju, 17. maja, u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa u 18.22 sata.
Vrijeme je za još jedno posjećanje na vijesti dana.
Jedna osoba povrijeđena u padu helikoptera misije Europske unije u Prištini, utvrditi odgovornost za nasilje u Kumanovu, saopštila Europska unija. Isa Mustafa osudio destabilizovanje Makedonije. Đukanović se služi najgnusnijim podmetanjima, izjavila Vanja Čalović povodom tvrdnje crnogorskog premijera da su sporni snimci objavljeni u tabloidu Informer istiniti. Putin i Kerry razgovaraju u Sočiju. Više od 200 ruskih vojnika poginulo u Ukrajini, navodi su izvještaju baziranom na istraživanju ubijenog ruskog opozicionara Borisa Njemcova. najmanje 42 poginulih i 1117 povređenih u novom zemljotresu u Nepalu. Pikasova slika žene iz Alžira prodata za 180 miliona dolara.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.